Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Украинага кол салганы үчүн санкцияларга туш болгон Орусиянын айти адистери башка өлкөлөргө кетип жатат. Аларда Өзбекстан четелдик айти адистери үчүн атайын виза ача баштады. Кыргызстанда мектептерди 12 жылдык системага өткөрүү демилгеси кызуу талкууланууда.
Кошумча түйшүк жаратпайт деп же жаратат деп айтыш кыйын.
Ошто кечээ апрель окуясы эскерилбей калганына нааразы тургундар бүгүн акцияга чыгышты. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана укугун бар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы да болот.
Үйдү карабай, ар кайсы жерде мындайын чатканда тентип жүрөт.
Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума 8 апрель. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар, аларды Санжар Эралиевден угалалы.
Украинанын Краматорск шаарындагы темир жол вокзалына орус армиясы .O ракетасы менен сокку урганын билдирди Киев. Украинанын улуттук коопсуздук кызматы чабуулдан бери дегенде 39 киши каза болгонун, арасында балдар да бар экенин кабарлады. 8 апрелдеги чабуулдан 90 адам жараат алды. Краматорсктун мэри Александр Гончаренконун айтымында чабуул болгон учурда вокзалда коопсуз жерге чыгып кетүүнү көздөгөн 4000 киши болгон. Аман калгандардын бири Наталья Железняк катуу жарылуунун добушу угулганда кийин күтүү залынан качып чыкканын айтты.
Началась паника, люди все кричали, плакали.
Эл дүрбөлөңгө түшө баштады, арымдар кыйкырып ыйлап жатышты. Мен жарадар болгон аялды көрдүм. Андан өтө көп кан кетиптир, аны башка бөлмөгө алып кетишти. Имараттын жанында жерде жаткан кишилерди көрдүм, алар жараат алганын же өлгөнүн билбейм, деди Железняк. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чыгышындагы бул чабуулга тиешеси жок экенин маалымдады. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Буга чейин Украина өкмөтү орус күчтөрү Украинанын Донбасс аймагына чабуул коюуга камданып жатканын билдирип, бул аймактагы калкты коопсуз жерлерге көчүүгө чакырган. Британия орус президенти Владимир Путиндин кыздары Мария Воронцова менен Екатерина Тихонованы санкциялык тизмеге кошту. Расмий Лондондун 8 апрелде жарыялаган чечимине ылайык, Путиндин кыздарын Британияда кандайдыр бир мүлкү болсо, алар камакка алынат. Президенттин кыздары менен кошо Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун кызы Екатерина Винокурова да Британ тараптын кара тизмесине киргизилди. 6 апрелде Кошмо Штаттар да Орусиянын бул 3 жаранына санкция салган. Бир күн мурда Кремль эндокринолог Мария Воронцова менен илимий менеджер Катерина Тиханова президент Владимир Путиндин кыздары экенин расмий түрдө биринчи жолу моюнга алган. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Путиндин кыздарына салынган санкцияга сөзсүз жооп кайтарарын эскерткен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катыша албай турганын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылды. Ал 8 апрелде 2020 жылдын октябрь окуяларына байланыштуу соттук жараян маалында 3 грыжасы бар экенин, отура албай турганын айтып, Айнек Досмону тепкиледи.
Мени судья отурумга катыштырбайт деп ишенем. Анда ушундай укук бар. Мени өмүр бою кескиле, бирок мени кыйнап, шылдыңдаганды токтоткула, башаламандыкты токтоткула, сот залына мени чыгаргыла.
Ушундан кийин Атамбаевди сот залынан алып кетишти. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев, Кеба Тукаев иши, кой таш окуялары, октябрь окуялары болуп бир катар иштер боюнча айыптар тагылган. Кримтөбөл Азиз Батукаевге байланыштуу Атамбаев жакында 11 жылга эркинен ажыратылган, калган иштер боюнча сот уланууда. Кийинки отурум 11 апрелге белгиленди. Сот Атамбаевди ал отурумга мажбурлап алып келүү чечимин чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитети 2 депутаттын диплому жасалма экени тууралуу материалдарды бергенин билдирди. Алар Ата Журт Кыргызстан фракциясынан Фархат Исмаилов, Альянс фракциясынан Фархатбек Алимжанов. БШК атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдар менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабыл алынарын кабарлады. Жогорку кеңештин сайтындагы маалыматка ылайык, Исмаилов Жусуп Баласакын атындагы улуттук университетти жана юридикалык академия аяктаган. Алимжанов болсо жогорку билимди алгач Ош мамлекеттик университетинде, андан кийин президентке караштуу башкаруу академиясында алган. Дипломдору жасалма деп шек саналып жаткан депутаттардын бири Фархат Исмаилов мындай деп комментарий берди.
Мен адаштар болом, баары нормально. Окуп кайта чыктым, мен сайттан алып койуптур го,
деди ал. Ал эми жасалма дипломго шек саналган дагы бир депутат Фархатжан Алимжанов комментарий бере элек. Казакстандын Өскөмөн шаарында январь айындагы ири нааразылыктан кийин кармалган 16 киши абакта ачкачылык жарыялады. Адвокаттардын айтымында алар тергөө амалдарынын кечиңдешине жана өздөрүн камакта кармоо мөөнөтүн дагы бир айга узарышына нааразы болуп жатышат. 16 жаран 6-апрелден бери тамактан баш тартып жатышат. Алар түзөтүү мекемеси аркылуу Чыгыш Казакстан облусунун прокуроруна арыз жолдошту, деп билдирди адвокат Анара Кусаинова. Өскөмөндөгү түзөтүү абагынын өкүлдөрү камактагылар ачкачылык жарыялаганы тууралуу маалымат жок экенин билдирүүдө. Казакстанда расмий эсеп боюнча кеминде 230 адамдын өмүрүн алган январь окуялары маалында жана андан кийин миңденген адам кармалып, жүздөгөн киши терроризм, жапырт башаламандык, курал жарак уурдоо сыяктуу айыптар менен камакка алынган. Ысык Көл облусунун аймагына күн электр станциясын куруу пландалууда. 8-апрелдеги расмий кабарга ылайык, 1000 жана 260 мегаватт күн электр станциясын куруу үчүн испан жана кытай компаниялары менен меморандумга кол коюлду.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эмес синоптиктердин маалыматы. 12-апрелге чейин абанын температурасынын жогорулушуна байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондордогу автожолдордо кар көчкү түшүү коркунучу сакталып турат. Айдоочулар жолдо машиналардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кем кылбай айдоосу керек экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүүдө. Аба ырайы: келаткан түнү Баткен облусунун кээ бир райондорунда жаан, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт, калган облустарда жаан чачын жаабайт. Эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 6-12, күндүз 19-25 градус, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус, нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус, нолдон жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 10-12, түнкүсүн ал эми күндүз 23-25 градуска чейин жылыйт. Программабыздын баяндар макала бөлүгүнө өтөбүз. Эми Өзбекстан ушул айдан тартып чет элдик инвесторлорго жана IT адистерге алардын үй бүлө мүчөлөрүнө атайын виза бере баштады. 3 жылдык IT виза менен чет өлкөлүктөр баш калаа Ташкентте билим жана саламаттык сактоо кызматтарынан акысыз пайдалана алышат. Бирок өзбек бийлиги Украинада согуш башталгандан бери бул өлкөгө канча орусиялык адис келгенин так ачыктай элек. Эльвира Будайчиева темага кайрылат.
Өзбек бийлиги 1-апрелден тарта чет элдик IT адистер жана инвесторлор үчүн жеңилдетилген 3 жылдык виза бере баштады. Бул тууралуу Ташкенттеги IT парктын басма сөз кызматы Telegram каналына кабарлады.
Өзбекстанда 1-апрелден тарта маалымат технологиялары тармагында бир катар жеңилдиктер киргизилди. IT визасы бул тармакта иштеген чет элдик адистер инвесторлор үчүн берилет,
деп айтылат маалыматта. Өзбекстанда визанын бул түрүн алган чет өлкөлүктөр өлкөдө туруктуу жашоого уруксат, ошондой эле жергиликтүү жарандар менен бирдей шартта социалдык кызматтардан пайдалана алышат. Мындан тышкары Ташкентте 2019-жылы негизделген IT парктын жетекчилиги резиденттерине жеңилдетилген салык төлөө жана чет өлкөлүк валюта төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн убадалайт. Деген менен DevBuy интернет порталынын сурамжылоосуна катышкан орусиялык IT адистер расмий Ташкент убадалаган шарттар жетишсиз экенин айтышкан. Анткени алар атайын бизнес пландын негизинде түзүлгөн тизмеге ылайык иш жүргүзүүсү керек экенин билдиришет. Мобилдик тиркеме иштеп чыккан стартапер Иван 1 марта үй бүлөсү менен Өзбекстанга көчүп келгенин, али отурукташа электигин, мындан ары Туркияга көчүүнү пландап жатканын айтат. Ал Өзбекстанда батире жарасы өтө кымбат экенин баса белгилейт. Программалык камсыздоочу орусиялык Николай болсо, Өзбекстанды башка чет өлкөлөргө кетүү үчүн өтмөк катары эсептей турганын жашырбайт. Өзбекстанга кирген орусиялык санарептик көчмөндөрдүн так саны белгисиз. Өлкөнүн миграция кызматы азырынча комментарий бере элек. Ошондой эле Орусиянын жарандары коңшу Өзбекстанга визасыз кирүүгө укуктуу. Учурда Украинада кырдаалга байланыштуу санкцияга кабылган Орусиянын айрым жарандары жер которууга мажбур болууда. Алардын арасында ар кайсы тармакта иштегендер, анын ичинде IT адистер дарбын. Көпчүлүгү Орусияда абал турукташканга чейин чет өлкөдө болорун билдиришүүдө. Ал арада Казакстандын эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министринин орун басары Эржан Биржанов 30 мартта ушул тапта Казакстанда 100 миңден ашык орусиялык бар экенин, бирок массалык түрдө көчүп келүүлөр катталбаганын билдирген. Казак аткаминер ошондой эле өлкөгө кирген орусиялыктар негизинен консалтинг жана IT чөйрөсүндө иштеген адистер экенин баса белгилейт. Ал эми президент Садыр Жапаров 6-апрелде санариптик көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча тескемеге кол койду. Расмий маалыматка караганда, тескеме Кыргызстанга маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө иштеген заманбап чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономикалык жогорку технологиялык тармактарын өнүктүрүү максатын көздөйт. Жакынкы айларда Орусиядан 70-100 миң IT адис чыгып кетиши ыктымал деген божомолун 22 мартта база басылмасы Орусиянын электрондук коммуникациялар ассоциациясынын башчысы Сергей Плугатеркага таянып жазып чыкты. Макалада айтылгандай, буга чейин чыгып кеткендердин саны 50-70 миңден тегерегинде болду. Плугатерканын пикиринде авиабилеттер кымбаттабай, акча боюнча транзакция жүргүзүү мүмкүнчүлүгү жоюлбаганда Орусиядан кетип жаткан IT адистер мындан да көп болмок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Башка темалардан эми Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мектептерди кийинки жылдан тартып 12 жылдык окутуу системасына өткөрүү сунушу менен чыкты. Министрлик бул эл аралык тажрыйба экенин жана анын окуучунун өсүп жетилүүсү үчүн бир канча оң жактары болоорун айтып жатат. Ошол эле кезде демилгени сындап чыккандар да бар. Кесиптешим Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстандагы мектептерди 12 жылдык билим берүүгө өткөрүүнү сунуштады. Министр Алмаз Бейшаналиев бул жаңы эреже тууралуу буларды жарыялады.
12 жылдык билим десе дагы бир жыл кошуп окутпайбыз. Биз де билесиздер, буга чейин даярдоо деп нолевойдо окутуп келген класс бар. Дүйнөлүк практиканы алып көрсөңүздөр, мамлекеттерде мындай практика жок экен. Бул бир жылдан 12 жылга чейин окутушуп, анан 12 жылдын сертификат баягы күбөлүктөрүн, аттестаттарын беришет. Биз андай кылбаган учур биздин бүтүрүүчүлөр бүгүн Кыргызстандын гана университеттерине окуп аткан жери жок, Кыргызстандын гана кесипчилик окуу жайларына барышпайт. Булар дүйнөлүк Европанын, Азиянын, чыгыштын, батыштын ар кандай окуу жайларына тапшырып жатышат. Ошо көп мамлекеттерге барганда Кыргызстандагы билим 11 жылдык экен деп 12 жылды же толуктатып окутушат, же кандайдыр биздин министрликтен ошо далил деген справкаларды талап кылышат. Ошол билим толук деген маанидечи. Ошондой кыйынчылыктар болбош үчүн биз и так нолевойдо окутуп атабыз да. Ошону гана 12 жылдык деп ирет деп коюу боюнча демилге көтөрүп жатабыз. Бул биздин окуучулар бүтүргөндө ошо дүйнөлүк глобалдык рынокто дагы өздөрүнүн ордун татыктуу табыш үчүн жасалып жаткан иш чара.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтсө, мектепке балдар 6 жаштан кабыл алына баштамакчы. Министрдин демилгеси коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Буга байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги атайын түшүндүрмө таратып, камтама болууга негиз жок экенин билдирүүдө. Түшүндүрмөдө 12 жылдык мектеп дүйнөнүн АКШ, Сингапур баштаган 136 өлкөсүндө иштеп жатканы, кыргызстандык балдар чет жакта билим алуу үчүн ыңгайлуу экени айтылат. Жаштар азыркы 11 жылдык окутуудагыдай эле куракта мектепти аяктайт. 12 жылдык билим берүүгө өтүү 2022 жылы эмес, зарыл окуу материалдары иштелип чыккандан кийин жүзөгө ашырыла баштайт. Учурда 4000ге жакын мектепке чейинки даярдоо класстары түзүлүп, жабдылып, дээрлик даяр. Бул арада бала бакчаларда да чың алуу жеңилдеп, мектепке чейинки мекемелерге тартылбай калган балдардын саны да кыскарып, жеңилдетилген убакыттын эсебинен кыска мөөнөттүү кесипке даярдоо курстарынан өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтылат министр түшүндүрмөсүндө. Бул демилге ишке ашканда жылына кошумча 100 миңдей бала мектепке барат. Мында мугалимдерди кайра даярдоо, окуу куралдар менен билим берүү ыкмаларында өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Лейлектеги эксперименталдык гимназия мектебинин түптөөчүсү, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаменов жаңы демилге тууралуу мындай дейт.
Коомчулук, ата энелер биз түшүнбөй аткан, көрбөй аткан алыстыкты ал адам көрүп турса керек. Каражат ресурстарыны, мүмкүнчүлүктөрүнү айкындап ачыктап берсе жакшы болот деп ойлоймун. Анын бардыгын эсептеп, анан элге түшүндүрүп, ойлонуп туруп жасала турган иш Менимче ал жагыны дагы ойлонуштуруп атса керек. Кошумча түйшүк жаратпайт деп же жаратат деп айтыш кыйын. Бар болгону мен дагы бир жолу айтам, эң жакшы идея реформалар дагы материалдык, моралдык, интеллектуалдык, кадрлык жактан подкрепление болуш керек да.
Бул демилге ишке ашканда жылына кошумча 100 миңдей бала мектепке барышы керек болот. 12 жылдык билим берүү системасы иштеп калса, айылдык ата-энелерде нааразылык болушу мүмкүн. Бирок билимге умтулган баланын ата-энеси каршы чыкпашы керек дейт. Жаңыбак айылдык мектебинин мугалими Камалбек Мамытов.
Эми азырынча кандай реакция кылат, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөлүк, бизге баарлашып, анан окуучуларда эле кызыктар болуп атат. Орто мектептеги балдардын ата-энелери кандай ой пикирде болот, мен элестете албайм, бирок эмне деп эме кылат экен. Основной жаштар студент, или Москва за граница. Талаа иштери башталган, азыр ошо көпчүлүк балдар ошол жакта жүрөт, эми мектеп жашындагы эле балдар жүрөт.
Төрт баласы мектеп жашындагы Байышбек айылда балдары мектепке мурдакыга салыштырмалуу бир жыл көп катташына каршымын деген пикирин айтат.
Азыр биягыга мен алтатко балдардын баягы окууга болгон кызыгуусу жоголуп кетип атат да, мугалимге мээкул атат, бирок негизи окуучуда дагы кызыгуу жоголуп кетип атат. Аз кече министрдин эмеси боюнча кесиптик мемелерге 10-11 баргандан кийин шолом дагы кошумча билим алып туруп диплом алат деген ойду айтты го, кошулам ага. Бир жагыда жаңда 2 жылдык болсо дагы чогулуп болбой калат.
Билим берүү министрлиги жакынкы бир ай аралыгында билим берүүнүн бирдиктүү стандартын жарыялаганы турат. Ага ылайык, орто мектептердеги билим берүү сааттары кыскарып, билим сапатына билим берүү академиясы жоопкерчилик алат. Мектептердеги окуу сааттардын жылдык көлөмү да 856 саатка түшүп, ар бир бала үчүн 150 сааттай кыскарат. Кыргызстанда 2,5 миллиондой окуучу менен студенттер бар. Агартуучулардын саны 186 миңден ашат. 345 авариялык абалдагы орто мектептер иштеп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки эфирин улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын Краматорск шаарындагы темир жол вокзалына орус армиясы .U ракетасы менен сокку урганы белгилүү болду. Мындан бери дегенде 39 киши каза тапты. Британия орус президенти Владимир Путиндин кыздары Мария Воронцова менен Екатерина Тихонованы санкциялык тизмеге кошту. Бир күн мурда Кремль алар Путиндин кыздары экенин расмий түрдө биринчи жолу мойнуна алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катыша албай турганын, аны сот залына алып барууну талап кылды. Европа биримдиги Орусияга каршы санкциялардын 5-чи пакетин жактырды. Эми Еврошаркет Орусиядан көмүр сатып албайт. Борбордук шайлоо комиссиясы Улуттук коопсуздук комитети 2 депутаттын диплому жасалма экени тууралуу материалдарды бергенин билдирди. Диплому жасалма деп шексен алып жаткан депутаттардын бири Фархат Исмаилов муну четке какты. Казакстандын Өскемен шаарында январь айындагы ири нааразылыктан кийин кармалган 16 киши абакта ачкачылык жарыялады. Президент Садыр Жапаров бүгүн Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына президенттерден жана премьер-министрлердин башкы протоколчусу болуп бир топ жылдан бери Ак Үйдө иштеп келген Муса Жаманбаевди дайындады. Буга чейинки элчи Ибрагим Жунусов былтыр жыл аягында кызматтан бошотулган. Ысык Көл облусунун аймагында күн электр станциясын куруу пландалууда. Ошто 7 апрель элдик революция күнүн аймактын бийлиги расмий белгилеген жок деген адамдар нааразылыгын билдирип облустук акимиятка чогулушту бүгүн. Алардын айтымында адилеттиги үчүн курман болгон адамдар тарыхый окуялар унутта калбашы керек. Быйыл жалпысынан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына 12 жыл болду. Оштогу нааразы тургундардын пикирин кабарчыбыз Арген Нуров угуп келди.
Мыйзамды бузган жокпуз, билип сүйлөшөбүз. Эч убакта эми эмес улуу.
Бул жер президенттин оштогу өкүлчүлүгү. Өздөрүн 24 март жана 7 апрель окуяларынын катышуучуларыбыз деп атаган 30га жакын аял эркек 7 апрель элдик революция күнүн белгилеген жок деп аймактын бийлигине нааразы. Кыргызстандын тарыхындагы бурулуш 2 окуяга тең катышканын айткан Токтобай Төрөгелдиев Ош мэриясы менен облустук администрациясы эмне үчүн эскерүү иш-чарасын уюштурбай койгонуна түшүнбөй жаткан айтты.
Адилеттүү бийликти калыбына келтирелик деп өздөрүнүн салымын кошкон эр азаматтарыбыз орозо кармаганына карабай билип коелу, эмне болду деп сурап коелуч деп келип турган мезгилибиз. Азыр саат 11:45 өттү. Эч кандай өкүлчүлүк жок. Будан кийин мэрияга да барабыз. Бул эми тарыхты атта өтүү, эстен чыгарып коюу деген бул кыргыздын кыргыз мамлекетинде жашап жаткан жарандардын акылга сыйбаган бир түшүнүксүз нерсе болуп атат да балдар.
Наразылыгын билдирип келгендер президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновго кирүүгө аракет кылышты. Март окуясына катышканын айткан Раиса Кулукеева буларды айтты.
Биздин абидне болгон ушул болуп атат. Бизге акчанын дагы, байлыктын дагы, бийликтин да кереги жок. Адамдар отурабыз. Туурабы? Бирок бизди губернатор чыгып кичине поздравляю, кечээ күнкү майрамыңар менен өтүп кетсе деле өлүп кетсин эле майрамыңар менен деп, анан кийин кечээ күнү бизди акимдер да куттуктабады, айыл өкмөттөр да куттуктабады. Короче, биз куттукталбай калган, унутулуп калган, унутта калган революционерлерибиз.
Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Мурадил Тешебаев 7-апрел окуясы үчүн облустук казынадан 50,000 бөлүнгөнүн билдирип, бирок расмий иш чара эмне үчүн уюшулган жок деген суроого жооп берген жок.
50,000 акча бөлүнгөн 7-апрел боюнчачы.
А кечээ эмнеге майрамдалбай калды?
Бундай эми мен билбейт экен асылчы.
Ал эми Ош мэриясынын өкүлү Максуда Айдарбекова кандайдыр бир иш чара уюштурууга мэр тарабынан тапшырма берилбегенин билдирди.
Акыркы жолу 2019-жылы апрель революциясынын белгиленип келген, бирок 2021 жылы бул күн белгиленген жок. 22 жылы дагы негизи эле бул күн белгилөө боюнча эч кандай тапшырма указаниялар болгон эмес.
Быйыл 90 жакын кишинин өмүрү кыйылган 7-апрель окуясына 12 жыл болду. Кыргызстандын бир катар аймактарында апрель инкалабында каза болгондор эскерилди. Президент Садыр Жапаров, экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаеванын катышуусунда Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель окуясында курман болгондор эскерилди. 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына гүл коюлуп, Куран окулду. 2010 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7-апрелде аяктап, ал бийликтен кулатылган. Наразы болуп чыккандарга ок атылып 87 киши набыт болуп, миңден ашуун адам жаракат алган. Курманбек Бакиев үй бүлөсү жакындары менен чет мамлекетке качып, Беларусьтан башпаанек тапкан. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Кезек эми Азаттыктын укугум бар программасына келип жетти. Бул түрмөгүбүзгө мүлк, анын ичинде басымдуу бөлүгү турак жай талашкан жарандар көп кайрылууда. Ысык Көлдүн тургуну күйөөсүнөн калган үйдү туугандары талашып жатканын айтып, программабызга кайрылды. Экинчи тарап келин маркумдун биринчи никесинен калган балдарын үйдөн кууп жибергенин айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ысык Көлдүн Ананева айылынын тургуну Тажикан Исанова азаттыкка кайрылып, күйөөсүнөн калган үйдү кайын энеси талашып жатканын билдирди. Анын айтымында айылдагы үйдү маркум күйөөсү 1992 жылы сатып алыптыр.
94 жылы экинчи турмушум баш кошком Ананева айылында жашаган Ахматов Абдыгали Сооронбеков дегенге. Экөөбүз 95 жылы уулду болдук. Ошондо балабыз июнь, июль, август. Ошондо сентябрда кайыним алып кетти документти. Ошондо уулубуз 3-кө чыкканда үйдүн документин качан оформит этип берет деп жолдошумдан сурасам, ал барып бир тууган инисинен сурады. Ахматов Орозбайдан. Ал минтип айтты. Үйүңөрдүн документин уурдап кеткен деп айтты. Анан биз деген көз регистрга бардык, ар жак бер жака бардык. Үйүбүздү жолдошумдун атынан оформит эткенбиз ошондо. Оформит этилгенде эчтеке дешпейт булар. Жолдошум экөөбүз 20 жыл жашадык. 10 жыл инфаркт болду. Эч кимиси жардам берген эмес үйгө. Анан жолдошум 2023-29 январда каза болду жүрөгүнөн.
Исанова күйөөсү өлгөндөн кийин турак жайдын мураскору катары нотариус аркылуу жалпаянты 62 чарчы метрлик үйдү 5 сотук тилкеси менен өзүнө өткөрүп алган, бирок аны да мөөнөтүнөн кечиктирип өткөргөнүн айтты.
Жолдошум өлгөндөн кийин 1 жыл 3 айдан кийин мен үйдү оформит эттим. Анан булар 2014 баштап эле биринчи деген междурайонный сотко беришти. А бул үйдүн ээси негизи Усупов Тынчы Керимов иштеген экен. Ошо Ананева айылында зоотехник болуп иштеген адам экен. Андан болсо жолдошум 92 жылы 5 койго 2 кунажынга сатып алыптыр бул үйдү. А дегенде эле междурайонный сот аябай жакшы болуп эле анан эле буларга чечилип калды. Ошондо покупать эткендеги кагазыңар жок деп.
Сот иштериндеги кагаздарга кайрылсак, бул талашта үйдүн ээси доогер Тынчыбек Усупов деп чыгууда. Ал эми Тажихан Исанова кайным деп жаткан Орозбек Ахматов сот иштерине Усуповтун ишенимдүү адамы деп катышканы жазылган. 1995-жылы Ананиева айылындагы үйүн сатып, Тоң районундагы ата жортуна көчүп кеткен Тынчыбек Усупов болсо, үйдү Тажихан Исанованын күйөөсү Абдыгалы Ахматовко эмес, анын бир тууган иниси Орозбек Ахматовко саткан экен. Бирок ошондогу оош кыйыш заманда үйдүн документтерин толук өткөрүп бере албаганын айтты.
Мен менен чогуу иштешкен иниси сатып берген. Ана мага толук акчасын кутулган эмес, жолдош катарында жүрчү. Иниси сатып берген тиги агасына. Иниси агасын көргөн эмесин. Ага моорлуу алдан колунан келбейт. Ошого сатып берген аял өлүп калган, өлүп калыптыр, бул аялды алып турду. Мурдагы аялдын кызы жанагы ыйлап келген кызы. Биз үйлөнгөн үйдү. Ал аял жок кезде алганбыз, атам алган бул үйдү. Атам өлүп калганда бүт баарыбызды кууп.
Тынчыбек Усуповтун айтымында үй талашка түшүп жаткан учурда Тажихан Исанова келип, үйдүн документтерин доолаган. Бирок ага чейин эле сатып алган кишиге берилгенин айтып, кайра кетирип жиберген.
Жанагы Тажыкан дегендин мен тааныбайт экенмин. Айткам, эмнеге сен кандай акың бар документти эми оформить этип алганга? Ким сага оформить этип берди? Мен хозяин биякта турсам, документтер менде турса, тек паспорту, мен ишенесип келсем, эч кырсы кантип оформить этим деп кетирбейм.
Азыркы учурда талашка түшүп жаткан үй мамлекеттик каттоодо дагы деле Тынчыбек Усуповтун атында. Экинчи тарап, бул үй да, беш сотук жер тилкеси да эч качан Абдыгалы Акматовдун атына катталбаганын белгилөөдө. Ысык Көл облустук архивинин маалыматына караганда, аймакта бул адамдын атына жазылган турак жай катталган эмес. Ушундан улам талашка түшкөн үйдүн тагдырын жогорку сотто Тынчыбек Усуповтун пайдасына чечип берген. Көөтпөй Орозбек Ахматов адвокаты аркылуу Тажихан Исановдан үйдү бошотуп коюуну талап кылып кат жиберген.
Анда бул үйдүн деле ишенсеңер мага кереги жок эле. Ушул эки жолдошумдан туулган Абдыгалы уулу Элназар деген 95-жылкы балам бар. Үйлөнгөн улуу баласы оң жак сторонасынан инвалид, үчүнчү кызы аябай эле инвалид. Аны бирөө караш керек. Анан уулум дагы жаштыгына сап үйдү карабай ар кайсы жерде мындайынча атканда тентип жүрөт.
Юристтердин белгилөөсү боюнча турак жай талашынын басымдуу бөлүгү жарандардын мыйзамды жана укукту билбегендигинен келип чыгат. Жарандык иштерде турак жай маселелери боюнча эксперт адвокат Алишер Бектуровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, үй жер кандай гана кыймылсыз кыймылдуу мүлк болбосун, акча алыш бериш болору менен мыйзамдуу түрдө жаңы ээси өткөрүп алууга тийиш.
Бизде көбүнчө акчаны санап берип, тил кат жаздырып алып кирип жашай бергендер көп. Бирок эки тарап тең мыйзамдуу түрдө өткөрүп алууга да, берүүгө да шашылбайт. Бир нече жылдардан кийин турак жайдын баасы көтөрүлгөндө же үйдү сатып алган адам каза болуп, же кырсыктап калганда анын жакындары үйдүн документтерин эстешет. Ушундан улам үй талаш болот. Бул учурда иниси сатып берген болсо, документти да өзүн алган болсо, үйдүн ээси да ага сатканын тастыктап берип турса, анда ошол адам мыйзамдуу ээси болуп калат. Ал эми үйдү документти жок туруп, жер тилкеси менен кошо мураскор катары өзүнө каттатып алган жарандын аракети мыйзамсыз болуп калат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык турак жай ээси каза болгондон бир жылдан кийин аны мурастоонун мөөнөтү бүтөт. Бул аралыкта мыйзамдуу мурас тап албаган тараптын сотко кайрылуу укугу бар. Турак үй ээсинин мыйзамдуу мураскорлору маркумдун жубайы, ошол үйдө туулуп өскөн балдары боло алышат. Көп адам мураскор болгон учурда бир адамдын мурастоосуна башкалардын макулдугу сөзсүз керек болот. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт. Соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астын иштегендин баарынын ичинде тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун жума 8 апрелдеги кечки программаларынын дагы бир 30 минуталык бөлүгү ушун менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Социалдык түйүндөрдөн дагы бизди таап окурманыбыз болуңуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырууда. Бишкекте кечки саат 7:30 болду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга биз жана дүйнө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Анда сыртка барып иштеп жаткан же иштеп келүүнү пландап жаткан кыргыз жарандарынын түйшүгү, бул жаатта коркунучтар жана өкмөттүн саясаты тууралуу кенен сөз болот. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө жума 8 апрель, алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы жаңылыктар.
Украинанын Краматорск шаарындагы темир жол вокзалындагы орус күчтөрүнүн ракета соккусунан кеминде 39 киши мерт болду, алардын арасында 4 бала бар экенин Украинанын улуттук коопсуздук кызматы билдирди. 8 апрелде шаар тургундарын эвакуациялоо иши жүрүп жаткан маалда болгон бул чабуулдан 10 адам жараат алды. Дүйнө лидерлери Краматорсктогу чабуулду айыптап жатышат.
The striking of civilian critical infrastructure is a war crime.
Жайкын тургундардын маанилүү инфраструктурасына сокку уруу бул согуш кылмышы. Бул ракеталар гуманитардык баш калкы издеген адамдарга каршы багытталган, деди Улуу Британиянын коргоо министри Бен Уоллес. Украина бийлиги орус тарап .у ракетасын колдонгонун билдирип жатат. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын чыгышында урулган бул сокууга тиешеси жок экенин маалымдап, чабуулду чагым деп мүнөздөдү. Европа биримдиги Орусияга каршы санкциялардын 5-чи пакетин жактырды. Уюм 8 апрелде жарыялагандай, эми Еврошаркет Орусиядан көмүр алууну токтотот. Орусиянын 4 банкына эл аралык транзакцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат жана алардын мүлкү камакка алынат. Бир күн мурда орус премьер министри Михаил Мишустин парламентте отчет берип, мурда болуп көрбөгөндөй санкцияларга карабастан орус экономикасы жана финанс тармагы аман калганын айткан. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Sky News телеканалына берген маегинде Украинада орус армиясы олуттуу жоготууга учураганын билдирди, бирок ал курман болгондордун так санын атаган жок.
Yes, we have significant losses of troops.
Ооба, биздин армиябыз катуу жоготууларга учурады. Бул биз үчүн абдан чоң трагедия. Аскерлерибиз бул операциянын соңуна чыгуу үчүн баардык күчүн жумшап жатышат,
деди Песков. Ал жакынкы күндөрдө же жакынкы келечекте Украинанын аймагындагы атайын операция өз максатына жетет же сүйлөшүүлөр аркылуу бүтөт деген үмүтүн билдирди. Орусия Украинадагы согушта канча аскеринен айрылганын дээрлик 2 жумадан бери айта элек. 25 мартта Орусиянын коргоо министрлиги согуштук аракеттердин жүрүшүндө 1351 орус аскерин аут болуп, дагы 4000 жакыны жарадар болгонун билдирген. Украинанын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча орус тараптын жоготуулары 18600 адамды түздү. Украина армиясы да согушта канча аскеринен ажыраганын так айта элек. Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында бүгүн октябрь окуяларында жабыркагандар, жарадар болгондор жана алардын жакындары митингге чыгышты. Алар ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековду, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы ошол кездеги Орозбек Опунбаевди жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жоопко тартылышын талап кылышты. Буга байланыштуу башкы прокуратурага кайрылып жооп ала албай жатканын айтышты. Мындай дооматка башкы көзөмөлдөөчү орган азырынча комментарий бере элек. Нааразылык акциясына чыккандар дарыланууга муктаж экенин, алган жараатынан улам ишке жарамдуу болбой калганын билдиришти. Башкы прокурор Курманкул Зулышев февраль айында Жунушалиев менен Опунбаевге кылмыш иши козголбогонун айткан. Бүгүн Бишкектеги жылуулук электр борборунун айрым кызматкерлери аларды башка ыңгайсыз тар жайларга көчүрүп жатканын айтып, нааразылык акциясын өткөрүштү. Алардын билдиришинче, энергетика тармагындагы жетекчилер бошогон кеңсени менчик майнинг фермага бергени жатат. Бул акцияга байланыштуу электр станциялар ишканасы түшүндүрмө берип, жылуулук электр борборунун кеңсеси майнинг фермага берилет деген сөздөрдү четке какты. Ишкана тараткан маалыматта чыгымдарды оптималдаштыруу жараянынын алкагында аларга караштуу бир компаниянын борбордук аппараты жылуулук электр борборуна көчүрүлүп жатканы айтылат. Мунун алдында социалдык тармактарга нааразы болуп митингге чыккан жылуулук электр борборунун кызматкерлери бошогон кеңселер көчүрүү үчүн даярдалган үйүлгөн кагаз китептер тартылган видеолор тараган болчу. Америкалык Microsoft корпорациясы орусиялык аскердик тыңчылардын Украинага, Европа биримдигине жана АКШга багытталган хакердик чабуулдарын токтотуп калганын билдирди. Дүйнөдөгү ири технология компаниясы 7-апрелде жарыялагандай, Strontium деп аталган хакерлер тобу кибер чабуулдарды ишке ашыруу үчүн интернеттеги 7 доменди колдонгон. Алар Евро биримдик менен АКШдагы өкмөттүк мекемелерге жана аналитикалык борборлорго, Украинадагы бир катар институттарга, анын ичинде медиа уюмдарга тыңчылык кылууну көздөшкөн. Microsoft хакердик чабуулга кайсы уюмдар же мекемелер туш болгонун так айткан жок.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктар болду. Быйыл кыргызстандыктар үчүн Британияга барып иштеп келүүгө жол ачылды. Кыргыз өкмөтү эмгек мигранттарын кантип расмий жол менен уюшкан формада чет өлкөлөргө жибере алат? Жарандарды сыртка чыгарбай эле өлкөнүн өзүндө жумуш орундарын түзүп кармап калуу үчүн эмне иштер жасалышы керек? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Талкууну Элиза Кененбаева алып барды.
Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында миграциянын жаңы багыттары тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү конокторубуз эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Ахматбеков, Германиядагы Биз уюмунун төрайымы саясаттануучу Махабат Садырбек, Замандаш ассоциациясынын координатору Ишкер Азамат Айтбай жана Бишкектеги Юникурс окуу борборунун директору, Түштүк Кореянын Ханьян университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Алтыбаев. Убакыт бөлүп өзүгө келип бергениңерге ыраазычылык. Адегенде миграция тууралуу кыска сюжетти көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Кыргызстандын 6,5 миллион калкынын дээрлик 1,5 миллиондон ашууну иштеп, билим алып чет жакта жүрөт. Демек ар бир 6-нчы жаран, ал эми эмгекке жарамдууларды алганда ар бир 3-нчү жаран миграцияда жүрөт. Алардын көбү Орусияда эмгектенет. Расмий маалыматка караганда Орусияда 1 миллион 63 миң мекендешибиз бар. Казакстанда 30 миң, Түркияда 20 миң, Америка Кошмо Штаттар менен Араб мамлекеттеринде 10 миң, Германия, Канада, Италияда 6 миң, Түштүк Кореяда 5 миң кыргызстандык бар. Бейрасмий маалыматта мигранттардын саны ар бир мамлекетте болжол менен жок эле дегенде 5-10 миң кишиге көп. Кыргыз өкмөтү миграциянын эсебинен жумушсуздукту 5% чейин кыскартууну көздөрүн жарыялаган. Бул үчүн өкмөт жарандарды чет жака жумушка орноштуруучу борбор да уюштурган. Ал мекеменин сайтында мыйзамдуу жол менен чет мамлекеттерге кетүүнүн жол жоосу жазылган. Соңку жылдары мигранттар агылган өлкөлөр Орусиядан кийин эле Түштүк Корея багыты болууда. Бишкек менен Сеул меморандумга 2007 жылы кол койгон. Бул мамлекетте иштеген мигранттардын орточо айлыгы 1800 долларды түзөт. Жыл сайын Түштүк Кореяга 200-300 тегерегинде кыргыз жарандары расмий жол аркылуу жөнөтүлөт. 18-39 жашка чейинки, корей тилинен атайын экзамен тапшырган, соттолбогон жана мурда Түштүк Кореядан депортацияланбаган мекендештер ишке кете алат. Быйыл 16 марттан тартып Кыргызстан менен Британия кыргыз жарандарын айыл чарбасына мезгилдүү жумушка тартуу жөнүндөгү макулдашууга кол койду. Келишим Британиянын Agri HR компаниясы менен түзүлдү. Тумандуу Альбионго жылына жашы 18 өткөн 1000 киши 6 айга барып иштеп келе алат. Бул үчүн миграцияга кетчү жаран Британ ишканасынын сайтына катталып, тиешелүү кагаздарды толтуруп жиберет. Кийин компаниянын өкүлү байланышып сүйлөшөт. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы борбордун башка мамлекеттер менен азырынча кызматташуу тууралуу келишимдери жок. Ал үчүн чет жакка иштеп кетүүнү каалагандар жеке агенттиктерге кайрыла алышат. Алардын тизмесин мигрант чекит KG порталынан тапса болот. Өкмөт билдиргендей, бул тизмеге киргендер шылуундар эмес дегенди билдирет. Соңку маалда чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган жеке агенттиктердин саны 100 ашуун. Былтыр бул агенттиктер аркылуу 3254 адам 12 мамлекетке жөнөтүлгөн. Алар аркылуу кеткендердин теңи Түркиянын ишканаларына орношкон. Ал эми жарандарды чет жака орноштуруу борбору былтыр Орусияга 600 адамды, ал эми Түштүк Кореяга 167 жаранды атайын келишимдин негизинде расмий жөнөткөн.
Куандык мырза, сизден баштасак, жогоруда айтылгандай эле Бишкек менен Лондон Британияга айыл чарба жумуштарына жөнөтүүгө келишим түздү. Кыргызстандыктар Тумандуу Альбионго качан жана кандай шартта ишке кете алышат?
Ушул марттын 16-сында биз келишимге кол коюштук. Негизинен келишим боюнча биздин жарандар ошо айыл чарба жумуштарына 6 айлык мөөнөткө барып келүүгө мүмкүнчүлүк алды. Азыр AgriHR компаниясы тарабынан ошо тандоо процесси өтүп жатат, регистрация болуп жатат. Бул тандоо процесси бүткөндөн кийин эң биринчилерден болуп ошо майдын ошо аяк этегинде ошо биздин жарандар ошо уюшулган түрдө группа менен жөнөткөн атабыз деп ошо айтып кетсек болот да.
Жыл сайын 1000 киши жиберилеби же 2024 жылга чейин жалпысынан 1000 киши бара алабы? Ошо квота кандайча эсептелген?
Жылына азыркы учурда 1000 кишиден деп сүйлөшүлгөн квотанын саны, бирок биздин азыркы сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошо квота дагы көбөйүшү күтүлүүдө да. Негизгилери эми 18 жаштан өйдө болуш керек, кыргыз жарандыгы болуш керек, соттолбогон жаран болуш керек, ден соолугу мындай чың, башка мындай атайын бир шарттар коюлган эмес. Эми тил билиштин дагы мисалы шарт эмес, тил билүү. Ошол себептен биздин өтө көп жарандардын арасында популярдуу болуп атат эми тил билиштин кереги жогун. Анан эми айыл чарба жумуштары бул мөмө жемиштерди терүү маселелери да.
Ошол эле социалдык өнүктүрүү министрлигине караган силердин жарандарды ишке орноштуруу борбору Түштүк Кореяга дагы мигранттарды жиберет. Быйыл Сеул Кыргызстанга канча квота берди жана канча адамды жумушка жибере алдыңар?
15 жылдан бери бул меморандум иштеп келет. Кореяга жумушка орноштуруу биздин жарандардын арасында эң популярдуу жана биздин өкмөтүбүздүн эң жакшы проекттерибиз бири деп айтып кетсек болот. Жылына биз жана тасмада көргөзүлгөн 200-300 жаран жөнөтүлүп атат, бирок бул өтө эле аз. Азыркы күндө биз ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде быйылкыга 1800 квота алынды. Кудай буюрса, мынакей 12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында биз ошо тестке, сынакка катышууга, корей тилин билүү боюнча сынакка катышууга каалаган адамдардын документтерин кабыл алабыз. Ошонун негизинде сынак өткөрүлөт. Анан ошо базага түшкөн жарандардын арасынан жанагындай иш берүүчү, корей тараптан иш берүүчү тандоо жүргүзүп, анан контракттар келет. Быйылкы жылы мынакей 2 айдын ичинде 131 контракт келди.
Ушул жерден Нурсултан мырза, сизге кайрылсам, жаңы эле айтылгандай, быйыл Сеул 1800 адамга квота бериптир. Буга чейин 1300-1500 чейин берчү экен, бирок жылына орто эсеп менен 300-дөй гана кишини корей ишкерлери тандап, эмгек келишимдери түзүлөт экен. Эмне себептен ушу кеткендердин саны аз, квотанын саны көп болгону менен?
Кубандык мырза туура айтты, бул кыргыз өкмөтүнүн эң жакшы проекттеринин бири болгон. Анан экинчиден, бул проект Кореяга жумушка баруу азыр бир дагы мамлекет менен мындай келишим жок, анан бул кыргыздар үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. А бирок кетүү процессиндеги татаалдыктар же болбосо Кореяга контракт күтүү процесси бар, бул биринчи экзамен болот. Экзамендан өткөндөн кийин контракт күтүү процесси бар, ал ар кимге ар кандай учурда чакыруу келет да. Мисалга эсептей турган болсок, бир жылда экзаменден 600 адам өтсө деле, бирок ошонун 200-300 кетип, калган 400 адамга чакыруу келбей калат да. Бунун себептерин биз эки жолго бөлүп карачубуз буга чейин дагы. Биринчиси, бул корей иш берүүчүлөрү Кыргызстан жөнүндө маалыматы өтө эле аз. Экинчиден, бул Кыргызстандан барган жарандардын жакшы иштебегендиги, башкача айтканда барган жеринде да жакшы иштебейт, же болбосо спорттук визалар менен, жумушка виза алып барып, окууга виза алып, ар түрдүү визалар менен барып Кореяда нелегал болуп калуу дагы процесси абдан көпкө чейин айтылып жүрөт. Ошондуктан бул кыргыздардын жакшы ишке берилип иштебегендиги дагы жумуш берүүчү тарабынан талаптын көбөйүшүнө тоскоолдук жаратып келет да. Ошон үчүн биздин элчилик же болбосо биздин тиешелүү мекемелер Кыргызстанды таанытуу багытында бир ишти алып барыш керек. Экинчиси, бул иштеп жаткан жарандарды мыйзам бузбоого жана эмгекчил болуп жакшы иштөөгө чакырышы керек.
Ошол эле учурда тил сынагынан дагы өтпөй калгандар көп болот окшойт, э?
Тил сынагынан өтпөй калган учурлар абдан эле көп. Менимче бир 60-50% гана өтөт деп алсак болот. Мисалга 200 балдык сынактан 100 балл алыш керек да, бирок бул жерде биздин миграционный комитеттин эч кандай күнөөсү жок деп айтам. Анткени экзамен жылына бир жолу болгондуктан кыргызстандык Кореяга ишке барууну каалаган адам 4 ай, 5 ай мурун эле курстарга жазылып тил үйрөнүш керек болчу. Бирок Кыргызстандын шартында кыргыздар андай кылбайт. Качан гана регистрация болуп, экзаменге 15 күн, 20 күн калганда гана даярданып башташат дагы жыйынтыгында экзаменден өтпөй калышат. Ошондуктан биз дайыма чакырып келебиз, алдын ала тил үйрөнүп, экзаменге даяр болгула. Качан кайсы күнү экзаменди дайындаса дагы, ошол экзаменден өтө турган деңгээлде тилди билип даяр турсаңар, албетте өтөсүңөр деп чакырып келебиз.
Азамат мырза, замандаш ассоциациясы четтеги мигранттар менен тыгыз иштешип келет. Орусиянын экономикасы катаал санкцияларга кабылууда. Мындай учурда кыргызстандыктар башка кандай жолдорду издеши керек деп ойлойсуз?
Акыркы учурдагы оор кризистагы тажрыйбени бербей койгон жок. Дагы мекемдештердин азыркы учурдагы абалы аябай кыйын абалда деп айтыштан алысыраакпыз. Бирок учур эми бул 6 ай, 1 жылдын ичиндеги өтө убакыт көрсөтөт. Негизи жана буга чейин айтып кеткендей, Корея мамлекетинде боюнча эң жакшы долбоорлордун бири. Бирок тилекке каршы жана квотанын толук аткарылбашы ал дагы ошол чоң суроо болуп калат да бул жерденчи. Башка багыттарда дагы бул жактан дагы караштырып, азыр жаңы рынокторо ачылып атканда дагы кубандырат албетте. Бирок бар жагыбызды биз сандан сапатын өткөрсөк да жакшы болот эле деген ой келет. Анткени коңшу мамлекетибиз Өзбекстан деле ошол Корея мамлекетине квотаны толук үстүнөн аткарат экен дагы, азыр сырткары дагы жыл сайын көбөйтүп берүүсүн суранат экен да. Албетте кайсы бир мамлекетке уюштуруу түрүндө жумушка орношуп барган бул биздин мекендеш үчүн эң негизгиси бул ошол өзүнүн сак саламаттыгы, айлык баянасы жагынан кепилдиги берилет. Жумушка орношууда өзүнүн кай жерде иштери, эмне жумуш аткарары аныкталып такталып эметилет да. Ошон үчүн биздин миграциялык агымда бул жумушка уюштуруу түрүндө орношуу деген маселени биз канча жылдан бери айтып келатабыз. Бул ошол эң жакшы бир багыттардын бири депчи. Бул ошол эле ПИ мамлекеттердин абалы кадимкидей эле баягы эмгек ресурстарын сыртка поставка кылуу дегенден алыспыз, бирок уюштуруу жолуна түшсөк жакшы болмок да.
Махабат айым, Германияда эмгек рыногу кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Ушул эле Украинадагы согуштун эпкени Европанын эмгек базарларына дагы таасирин тийгизип жатканы сезилүүдө. Бул жаатта кандай оюңуз бар?
Германиядагы экономикага байланыштуу, негизи Германияда жумушчу күчү жетишпейт. Акыркы жылдагы Германиянын иш менен камсыз кылуу федералдык агенттигинин маалыматына караганда 1,2 миллион жумушчу талап кылынат экен. Жыл сайын 400 миңге жакын жогорку квалификациялуу адамдар келишет иштегени. Бул жерде негизи жумуш орундары жетиштүү, бирок эң башкысы жогорку билимдүү же болбосо орто билимдүү адам болуш керек. Азыр Украинадан ар кандай катмардагы жана ар кандай билим деңгээлиндеги адамдар келип жатышат. Алар дагы жаңы эмгек кодексинин негизинде дароо жумушка алынып жатышат. Бул албетте бир аз жумуш ландшафты бир аз өзгөртүүгө учуратышы мүмкүн. Бирок жогорку квалификациядагы адамдарга муктаждык дагы эле кала бермекчи деп айтмакмын. Анткени сан алиптештирүү, автоматташтыруу, ошондой эле өндүрүш аябай күчтүү. Демографиялык тең салмаксыздык бар, социалдык жана медициналык тейлүү дагы абдан жогорку деңгээлде. Ошондуктан Германия бул квалификациясы бар адамдар үчүн мындай багыт болуп бере алат. Албетте кара жумуш жана жөнөкөй иштер үчүн Орусия сыяктуу же болбосо Түркия сыяктуу Германия альтернатива боло албайт. Анткени даярдыксыз жана билим жок, жумуш орун жок жөн эле Германияга келүү мыйзам чегинде мындай мүмкүнчүлүк жок. Бизде адамдар түз келе алгандай.
Кубандык мырза, жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору ушул тапта Орусия, Британия жана Түштүк Корея катайын келишимдердин негизинде мыйзамдуу жол менен кыргызстандыктарды жумушка орноштура алат экен. Ал эми башка мамлекеттер менен мындай келишимдерди түзүүгө эмне жолтоо болуп жатат?
Жаңы эле Германия жөнүндө сөз кылдык. Германия боюнча федералдык эмгек федералдык агенттигине биз катты жолдогонбуз. Азыр элчилик менен бирдикте бул ишти алып барып атабыз. Келишимге чыга турган болсок биз эми элдерге кабарлайбыз. Мындан тышкары биздин борбор менен биргеликте эксперттер менен чогуу биз азыркы учурда бир изилдөө өткөрүп атабыз. Бул изилдөөнүн максаты ошо биздин жарандар үчүн ыңгайлуу мамлекеттерди карап ошо ошонун менен бирге ошол мамлекеттер менен ишмердүүлүктү жүргүзүү да. Мисалы ыңгайлуу деген кандай? Мамлекеттин элчилиги Кыргызстанда барбы? Акча которуу маселелери жеңилби? Жашоо шарты, иштөө шарты, тил билүү, дин маселелери деген көп тараптуу ошол изилдөөнү жүргүзүп атабыз. Бул изилдөөгө маалыматты биз биздин элчиликтерден чогултук. Андан тышкары ошол жыйынтыгында бизге бул маалыматтарды биз жарыялап, ошо эгер биздин жарандар чет өлкөгө ишке орношом деген ойлор бар болсо, ошондо кайсы мамлекетке бизге баруу ыңгайлуу, кайсыл жер ошол жаранга ыңгайлуу экенин биз сунуштаганга мүмкүнчүлүк болот да. Андан тышкары мына Европа мамлекеттери боюнча сиз туура айттыңыз, эми азыркы учурда Улуу Британия менен келишим бар, бирок 100 ашык жеке агенттиктер ишмердигин алып барат. Алар 20 мамлекет бизден уруксат кагазын алган да ишке орноштуруу боюнча.
Ошол агенттиктердин ишин дагы көзөмөлдөп турасыңарбы? Анткени көптөр ошол агенттиктер аркылуу кетип, анан бул жактан алданып калгандар дагы чыгып атпайбы?
Бул агенттиктердин үстүнөн мониторинг өткөрүү, жүргүзүү биздин борборго тиешелүү. Биз мониторинг деген бул ар бир квартал сайын 3 айда биз ал агенттиктерден биздин жөнөткөн жарандардын тизмесин, каяка кетти алар, эмне жумуштарга кетти, ошонун баардыгын тең тактап турабыз да. Бул бизге ошол жөнөтүлгөн жарандардын үстүнөн көзөмөл жүргүзгөнгө дагы жардам берет. Эми биз ал агенттиктерди барып анын ишмердүүлүгүн барып текшерип, тиги жумуштарына кийлигишпейбиз. Алар өздөрүнчө жүргүзөт өзүнүн ишмердүүлүгүн, анан бирок үстүнөн ошо мониторинг жүргүзүп турабыз.
Кубандык мырза, алданып калдым деп даттангандар абдан көп, анан ошол канча агенттиктин үстүнөн мындай кылмыш иши козголду, мыйзамсыз иштегени аныкталды? Сизде бул маалымат барбы?
Жок, биз агенттиктерди мындай туура түшүнүп экиге бөлүшүбүз керек да. Бул мыйзамдуу түрдө иштеп аткан, уруксат кагазы бар жеке агенттиктер бар. Алардын саны жана тизмеги биздин мигрант чекит сайтында турат. Эгер биз алар жөнүндө айтып аткан болсок, бир канча арыз түшкөн алардын үстүнөн, бирок биз мыйзамдуу түрдө ошол кандайдыр бир келишимдерди ортосунда түшүнбөстүктөр болсо, биз эми ошолорду чечип алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. А андан тышкары жана мыйзамсыз миграцияны уюштуруу жөнүндөгү 168 берене бул кылмыш кодексинин, бул тууралуу жана мыйзамсыз иштеп аткан бул агенттиктер деп койбойбуз, эми жеке жарандар болушу мүмкүн, юридикалык компаниялар болушу мүмкүн, ошолор жанагындай уруксат кагазы жок биздин жарандарды чет өлкөгө жөнөтүп аткан фактылар бар. Бул боюнча жумушту ички иштер министрлиги алып барат. Менин билишиме караганда биз мындай фактылар боюнча 6 кайрылуу, былтыр 6 кайрылуу жасаганбыз, ошонун үстүнөн 3 кылмыш иши козголгон да. Эми миграция процесси, өзүңүздөр билесиздер, бул жеке биздин мамлекетке гана таандык эмес, же биздин борбор Азияга таандык эмес, бул дүйнөлүк процесс. Мындай өтө алдыга кеткен мамлекеттерде деле миграция процесси бар. Ар бир жаран өзү каалаган жерде жашап, каалаган жерде иштегенге, өзүнө ыңгайлуу жерди, шартты тапканга бул укугу бар. Жумуш жагы да ошондой. Ар бир жаран өзү деле ошол мамлекетти изилдеп, бара турган жерди карап, өзү деле ошол элчиликке кайрылып, ошо эмгек визасын алып кетүүгө деле мүмкүнчүлүгү бар. Бирок биз ошол коопсуз болуш үчүн, ошол жарандардын барып келиши ыңгайлуу болуш үчүн биз айтабыз, ошо жарандар чет өлкөгө орноштуруу борбору аркылуу, биз аркылуу же чет өлкөгө орноштуруу агенттиктери аркылуу жумушка орноштуру. Бул бир сиздер үчүн ыңгайлуу болот.
Бирок кайда болбосун мамлекет өз жаранынын укугун коргоого жөндөмдүү болуш керек. Нурсултан мырза, сизге кайрылсам, Жапонияны алсак, мен билгенден Жапонияга биздин жарандар Үйрөнчүк деген программа менен бара алышат экен. Бул программа күн чыгыш өлкөсүндө иштөөгө канча кишиге жол ачты?
Так, бул боюнча менде так маалымат, адамдын саны боюнча так маалымат жок, бирок өзүңүз айткандай ошо Үйрөнчүк же болсо стажер деген программа аркылуу буга чейин көптөгөн кыргызстандыктар барып келишет. Акыркы 2 жылда Японияга дагы вируска байланыштуу жол жабык болуп турат. Анан өзүңүзгө маалым болгондой 2019-жылдан баштап жалпы эле чет өлкөлүктөр үчүн жумушка уруксат берүү мыйзамы кабыл алынган Японияда. Бирок бул мыйзамга Кыргызстан кирбей калган. Бул жерде Кыргызстан эмес, бизде азыр Орто Азиядан Өзбекстан мүчө болуш керек менимче. Бирок азыркы мендеги маалыматтар боюнча Кыргызстан дагы ушунун үстүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буга чейинки программалардан сырткары дагы өзүнчө мамлекеттик деңгээлде жумушчуларды жиберет деп уктум. Ал эми бул Үйрөнчүк программа аркылуу буга чейин так саны белгилүү болбогону менен мен билгенден бир 500 ашык кыргызстандыктар барып иштеп жүрүшөт. Ошонун арасында мен өзүм дагы тааныштарым иштейт, алар ошол менен барып иштейт. Бирок бир нерсеге токтолуп койгум келет. Японияга салыштырмалуу Кореяда айлык колуна тийген айлык жогору болуп саналат. Ошондуктан биз дайыма Кореяны сунуш кылабыз Японияга салыштырганда.
А Японияга барыш үчүн дагы атайын тилден экзамен бериш керекпи?
Албетте, дүйнөнүн ар мамлекетинде ар башка талаптарга ылайыктуу эле, Япония дагы ошондой. Японияда биринчи талап бул билимдүү болуш керек деген. Өзүңүздөр билгендей, азыр дагы Бишкектеги ошол эле строительство, архитектор, дизайнер же болбосо инженердик кесиптин ээлери окууну жаңы бүтүрүп жаткандар азыр дагы Японияга жумушка кетсе болот. Япония сөзсүз биринчиден билимдүүлүктү талап кылып жатат, экинчиден тил билүү, Япониянын япон тилинин үчүнчү уровенде, анан үчүнчүдөн бул ошо инженер, механик же болбосо архитектор сыяктуу кесиптин ээси болуш керек.
Рахмат, Куандык мырза, мынакей жаңы эле айтылгандай 2019-жылы Жапония ошол өзгөчө кесиптеги жумушчулар деген жаңы программа менен мигранттарды ишке ала баштады. Быйыл ал программага Өзбекстан кошулуптур. Кыргызстан бул жаатта кандайдыр бир кызматташууга аракеттерди жасап жатабы?
Японияга буга чейин мисалы бир эле бир же эки жеке агенттик ошол биздин жарандарды жумушка орноштуруп аткан болчу. Азыр болсо мен билишим аранда 8 же 9 агенттик ошол ачылган. Биз дагы өз учурунда пандемияга чейин ошол 2020-жылдын февраль айларында ошо Япониянын жеке агенттиги менен ошо келишим түзгөнбүз. Ошол боюнча ишти алып барабыз деп ошо даярданып аткан болчубуз. Бирок тилекке каршы могу пандемиянын шартына байланыштуу бүт эмелер жабылып калган. Биз эми мынакей чек аралар ачылгандан кийин ошо эмгек визаларын бере баштагандан кийин өзүбүз ишмердүүлүгүн улантабыз. Ал жерде биздин элчилик иштейт, алар менен ошо бирдикте жумушубузду жүргүзөбүз.
Улуттук банк былтыр чет өлкөдөгү журтташтар Кыргызстанга 2.5 миллиард долларга чукул которушканын билдирди. Бул ички дүң өнүмдүн дээрлик 30% түзөт. Соңку жылдары мигранттар өлкөдөгү долбоорлорго, анын ичинде курулуш компанияларына, IT фирмаларга дагы инвестиция салууда. Арасында жогоруда сюжетте көрсөтүлгөндөй мекенине кайтып, жеринен жумуш ордун түзүп жаткандар дагы бар. Азамат мырза, сизге кайрылсам, сиз дагы өзүңүз бир кезде чет өлкөдө эмгектенип келип, Кыргызстандын өзүндө ишкерлик кылып жаткандардын бирисиз. Азыркыдай геосаясий олку-солку болуп турган маалда Кыргызстанга барып инвестор болом деген четтеги журтташтар көппү?
Сыртта жүргөн мекендештерибиздин инвестициялык жана кадрдык потенциал абдан жогору. Көп нерсени өздөрү үйрөнүштү, көп нерсени тажрыйба топтошту, акчасын топтошту, анан азыркы учурда ошол ички баягы патриоттук сезимдин негизинде ошол өзүлөрүнүн каалоосу менен Кыргызстанга келебиз, Кыргызстанды иш баштайбыз деген көп эле мекендештерибиз бар дегендер. Бирок ошолорго шарт түзүү маселесинде кичине баягы маселелер жаралып атат. Анткени биз миграция деген сөздө, сыртта чет өлкө жүргөн мекендеш деген сөздө биз ошол акчасын, которгон акчасын эле эсептейбиз да. 2.5 миллиард жылына которот. Бирок ошол акча кандай сарпталат, кандай колдонулат, ошол акчанын көбөйтүү маселесин биз карай албай келип атабыз да көп жылдардан бери.
Азыркы шартта ушул инвестиция алып келем дегендер мамлекеттен кандай көмөк, кандай жардам күтөт?
Негизи буга чейин эми көп эле айтылып келген, бул жанагындай өзү ишкерлүүгүн баштаганда текшерүү маселеси, резервдик алып алуу, тартып алуу маселелери көп айтылып келген. Ошондуктан мамлекет тарабынан ошол өзүнүн акчасына кепилдик болсо деген өзүлөрүнүн ойлорун билгизет. Андан сырткары биздин дагы сунуш катары дагы айтып кетсек, бул ошол чет элде жүргөн мекендештердин инвестициялык фондун түзүү маселесин да караш керек.
Эмгек мигранттарын кыргыз экономикасына салып жаткан ири инвестор деп жөн жерден аташпайт. Махабат айым, сиз төрайым болгон Германиядагы мекендештер түптөгөн Биз коомдук уюму дагы Кыргызстандын саламаттык сактоо жана билим берүү тармагына салым кошуп, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып жатасыңар. Бул жаатта Кыргызстанда ишкерлик кылат элем, иш орундарын түзөт элем деген мекендештерге дагы колдоо көрсөтө аласыңарбы?
Азырынча андай программабыз жок, бирок биз Германияда мындай абдан билимдүү катмар бар. Көбүнчө алар ошо билим алган билими жана тажрыйбасы менен бөлүшүү менен алек болушат да. Ар кандай менторшип программалар бар, Андан кийин онлайн санарептик окутуу долбоорлоруна дагы көмөк көрсөтүп жатабыз, материалдык жана финансылык, ошондой эле ментор катары. Ушул эле жерде туруп абдан чоң иштерди жасап аткандар бар.
Чоң рахмат сизге. Жогоруда уккандай, Кыргызстандан сыртка гана агылбай, ошол чет жактан тажрыйба топтоп, билим илим алып келип, Кыргызстанга кайтып жаткан мекендештерибиздин дагы саны арбын экен. Ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ага эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Куандык Акматбеков, Германиядагы Биз уюмунун ардактуу турайымы, кыргыз диаспорасынын өкүлү, эл аралык саясаттануучу Махабат Садырбек, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбай, Бишкектеги Юник курс окуу борборунун директору, Түштүк Кореянын Ханьян университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Алтыбаев катышты. Көрсөтүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Журтташтарыбыз кайда болсо аман болсун, саламатта туруңуз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Бишкекте кеч